Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Haluaisin johdannoksi lukea toisen tessalonikkalaiskirjeen toisesta luvusta, jakeet 13 ja 14, missä Paavali sanoo näin: mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa, teidän tähtenne veljet, te Herran rakastetut, sen tähden, että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen. Siihen hän on myös kutsunut teidät meidän evankeliumimme kautta omistamaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden. Paavali oli suuri sielunhoitaja. Hän ei toiminut ainoastaan evankelistana perustaen seurakuntia, vaan hän kantoi myös taakkaa niiden hyvinvoinnista. Erityisen kiitollinen hän oli siitä, että sai johtaa sieluja totuuden tuntemiseen ja pelastukseen. Tästä hän kiitti Jumalaa, tästä ihmeestä, sillä ihme se aina loppujen lopuksi on. Ja se, joka on itse saanut olla välikappaleena jollakin tavalla tässä työssä, ei koskaan voi tätä ihmettä unohtaa, eikä milloinkaan voi olla kiittämättä Herraa siitä, että on saanut olla välikappaleena tällaisessa suuressa asiassa. Sillä pelastus hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen on todella niin suurta ja valtavaa, että oikeastaan me emme sitä jaksa täysin käsittääkään. Nyt Paavalihan puhuu tässä samassa luvussa lopun ajan suurista tapahtumista. Ja niihin kuuluu tietysti olennaisena Herran tulemus ja sitä edeltävä laittomuuden ihmisen ilmestyminen. Ja meille kerrotaan edelleen tässä luvussa, että tämä laittomuuden ihminen ilmestyy saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla, tunnustella ja ihmeillä. Lisäksi hän puhuu siitä suuresta eksityksestä, jonka Jumala itse lähettää niille, jotka eivät rakastaneet totuutta. Nämä asiat ja ajatukset ovat meille jollakin tavalla hyvin tuttuja, ainakin niiden tulisi olla sitä. Ja me olemme myös oppineet yhdistämään ne määrättyihin historiallisiin puitteisiin ja tapahtumiin. Kun puhumme laittomuuden ihmisestä, ajattelemme antikristusta ja todennäköisesti myös Paavin kirkkoa. Laittomuuden salaisuus kytkeytyy läheisesti Jumalan käskyjen ja ennen kaikkea sapatin rikkomiseen ja polkemiseen. Saatanan aikaan saamat tunnustajat ja ihmeet saattavat mielessämme liittyä spiritistisiin ilmiöihin. Ja se eksytys, jonka Jumala lähettää tottelemattomille, on lähinnä sydämen paatumusta ja sokeutta todellisille asioille ja totuuksille, jotka meistä ovat keskeisen tärkeitä. Toisaalta on kuitenkin aina olemassa se vaara, että kaiken tämän itsestään selvän ja johdonmukaisen keskellä mekin paadumme ja tulemme sokeiksi niin ulkomaailmaan kuin omaan itsemmekin nähden. Sillä meidän on aina joka hetki muistettava, että maailmassa ja myös omassa sydämessämme on antikristillisiä aineksia. Ja että laittomuuden salaisuus, se tekee työtään usein meidänkin sydämessämme. Ja se on paljon laajempikin alue kuin pelkkä lepopäiväkysymys, niin tärkeä kuin se sinänsä onkin. Entä nuo väärät tunnustajat ja ihmeet, joilla saatana eksyttää nykyajan ihmistä? Ja kuinka voisimme ymmärtää itse Jumalan lähettämän eksytyksen tälle viimeiselle ajalle? Nämä ovat hyvinkin tärkeitä kysymyksiä nimenomaan tänä ajankohtana. Niitä tulisi pohtia ja pyrkiä niihin löytämään vastaus. Ajatelkaamme nyt lähinnä sitä, mitä Paavali tässä luvussa todella kirjoittaa. Ensinnäkin hän siis puhuu luopumuksesta. Hän sanoo, älkää antako kenenkään vietellä itseänä millään tavalla, sillä se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi. Tämä luopumus tapahtuisi siis ennen Herran tulemusta. Me voimme nyt kysyä, kuinka pitkälle tämä luopumus meidän päivinämme on mennyt. Luopumus käsittää sekä opin että elämän. Raamatussa on tuskin mitään oppia, jota ei olisi vastustettu, ja sen seurauksena on tullut myös estoton elämä. Elämä, missä ei ole normeja, ei sääntöjä, ei rajoituksia. Korkeasti oppineet teologit, eli jumalusoppineet, kirjoittelevat ja saarnaavat kristinuskon perustotuksia vastaan. Jumala on kuollut. Jeesus ei syntynyt neitsestä. Hän oli tavallinen ihminen. Se, mitä Uusi testamentti hänestä kertoo, ei ole luotettavaa, vaan heijastaa ainoastaan alkukirkon uskomuksia hänestä. Elämme nyt aikaa, jolloin voidaan puhua kristinuskosta ilman Kristusta ja Jumalaa. Ja ellei tämä ole luopumusta, niin mikä sitä sitten on? Mahtavalla tavalla toisen Timoteuskirjeen 3:5 täyttyy tänä aikana esittäessään ajatuksen jumalisuuden muodosta ilman sen voimaa. Voimattomuus on aina seuraus siitä, että Jumala on suljettu pois elämästämme. Eräs saksalainen teologi Klaus Bockmühl onkin todistanut siitä, kuinka melkein kaikki nykyisin vallalla olevat teologiset suuntaukset, ja niitä on koko joukon, ovat epätyydyttäviä sen vuoksi, että ne silpovat Jumalan todellisuuden, ja niissä kaikissa on ateismin elementti. Tämä on aikamme luopumuksen syvin olemus. Eräs entinen veli, joka ei enää ole seurakunnassa määrätystä syistä, hän soitti jotakin aikaa sitten minulle ja sanoi, että kuule veli ajattelee, että kun siellä apostolien teossa ei ollenkaan puhuta siitä, että ketään olisi kastettu Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, vaan siellä kastetaan vain Jeesuksen nimeen. Ja hän on lukenut jostakin, että joku tutkija on sanonut, että se Matteuksen evankeliumin lähetyskäsky, se, jossa on tämä käsky kastaa Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, niin se ei olekaan Matteuksen opetusta, että se on joskus jälkeenpäin sinne lisää. Ja minä sanon tälle velille sitten, minä sanon, että kuule hyvä veli, että jos me lähdemme sille tielle, että me jonkun tutkijan mielipiteiden mukaan rupeamme raamattua, no niin kuin vähän leikkelemään, niin meille tuskin jää mitään jäljellä. Sillä käytännöllisesti katsoen melkein joka sivu on reposteltu. Ja siellä on tuolta niin monta mielipidettä siitä, että se on jälkeenpäin lisätty ja tämä on erehdys ja niin päin pois, että ei meille jää mitään jäljelle, jos me lähdemme näitä seuraamaan. Ja se on viisainta, että me pysymme vain siinä Matteuksen opetuksessa. Ja eikä se sitä paitsi merkitse sitä, jos apostolien teossa sanotaankin, että siellä kastettiin Jeesuksen nimeen. Ei se sitä merkitse, että eikö se voisi olla muodoltaan silti Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja kun Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen kastetaan, niin kastetaan myös varmasti Jeesuksen nimeen. Joten, mutta hänellä se nyt oli siellä, ei hän tämän asian tähden ole poissa seurakunnassa, siinä oli muutamia muita asioita. Mutta hämmästyttävää on vaan se, että jotkut seurakunnan jäsenet ovat lähteneet hänen peräänsä ja tuolta ne olivat antaneet kastaa itsensä uudelleen Jeesuksen nimeen. No niin, mutta me näemme tällaista hämminkiä seurakunnassakin monissa kysymyksissä, tällaisissakin asioissa. Sitten tulee tämä laittomuuden ihminen, kadotuksen lapsi. Uuden testamentin lukija jäi kysymään, mitä hän Paavali tällä tarkoitti. Tessalonikkalaiset sen tiesivät, sillä Paavali oli heille puhunut siitä. Viidennessä jakeessa hän sanoi, ettekö muista, että minä kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille. Se tieto, mikä meillä asiasta on, perustuu ratkaisevasti siihen, mitä Ellen G. White on asiasta sanonut. Ja sen mukaan tämä laittomuuden ihminen on saatanan edustaja. Hän yhdistää tämän laittomuuden nimenomaan sapattikysymykseen, eli väärän sapatin asettamiseen oikean tilalle. Hän sanoo, että tämä saatanan oikea käsi, kadotuksen lapsi, jatkaa sitä työtä, jonka vihollinen alkoi jo taivaassa. Nimittäin Jumalan lain muuttamista ja vastustamista. Meidän on hyvä pitää nyt mielessä tämä pitkä tähtäys, tämä pitkä perspektiivi. Me todistamme täällä asioista, jotka alkoivat jo taivaassa, joiden alkusyy on jo siellä taistelussa Luciferin ja Jumalan enkelien Mikaelin välillä. Edelleen, ennenkin vain sanoa, että kristillinen kirkko on ruokkinut tätä sapatin muuttamista. Ja on tekevä niin aina siihen asti, kunnes protestanttisuus ojentaa ystävyyden käden Rooman vallalle. Kirkkohistoriallisesti ja myöskin ajatellen profetallisen sanan täyttymistä, me elämme erittäin mielenkiintoista aikaa. Erityisesti luterilaiset ovat viime aikoina lähestyneet Roomaa tavalla, joka merkitsee historiallista käännettä niiden välisissä suhteissa. Eikä vain se, vaan myös Rooman kirkko on ottamassa askeleita, jotka hämmästyttävät. Eräs korkea-arvoinen kardinaali Münchenistä ilmoitti tänä kesänä, viime kesänä pidetyssä luterilaisen maailmanliiton yleiskokouksessa Dar es Salaamissa Tansaniassa, että Rooma suunnittelee Augsburgin uskon tunnustuksen hyväksymistä Rooman kirkon uskon ja käytännön ohjeeksi. Augsburgin uskon tunnustus on luterilaisen kirkon päätunnustus, perustunnustus. Sen hyväksyminen merkitsee samalla sitä, että näiden kirkkojen välillä vallitsee ehtoollisyhteys ja niiden papisto on oikeutettu palvelemaan kummassakin kirkossa. Me voisimme sanoa tämän asian niinkin, että 450 vuotta sitten alkanut uskonpuhdistus on päättynyt. Tytär palaa jälleen äitinsä helmaan, huolimatta siitä, että tämä äiti kirkko ei suinkaan ole tehnyt mitään opillisia muutoksia niissä asioissa, joiden tähden muun muassa Luther aikoinaan nousi sitä vastaan. Nämä oli muutamia viikkoja sitten erittäin mielenkiintoisessa tilaisuudessa Turussa. Siellä oli Suomen ekumeenisen neuvoston syyskokous. Ja minähän olen siellä tarkkailijana. Mehän emme ole jäseniä, olemme tarkkailijoita. Tässä tilaisuudessa oli myöskin Rooman kirkon edustaja. Roomalaiskatolinen kirkkohan on tämän neuvoston jäsenkirkko. Ja siellä piti hartaustilaisuuden tämä isä Voutilainen, joka on siellä edustajana. Ja arkkipiispa itse johti tuota kokousta. Hän on ekumenisen neuvoston puheenjohtaja, vaikkei hän aina ole mukana kokouksessa, mutta tällä kertaa hän oli itse johtamassa puhetta. Ja niin hän sitten luonnollisesti kiitti tästä hartaudesta. Ja sitten hän sanoi sanat, jotka minun mielestäni ovat erittäin puhuvat ja merkittävät nimenomaan tässä tilanteessa, missä me nyt elämme. Hän sanoi näin. Me täällä Turussa liikummekin jakaantumattoman läntisen kirkon alueella. Tämä viittasi muun muassa Turun tuomiokirkkoon, joka aikoinaan oli roomalaiskatolinen pyhäkkö. Ja tämähän on tietysti tosi asioita. Ja kristinusko tuli Suomeen läntistä tietä, siis Länsi-Suomeen, Turkuun ja tänne. Samallahan se tuli myöskin idästä päin sitten ortodoksisessa muodossa. Mutta läntisessä muodossa se tuli tänne Länsi-Suomeen. Ja silloinhan kirkko oli käytännössä katsoen jakamaton. Toisin sanoen oli vain yksi läntinen kirkko, Rooman kirkko. Mutta sitten hän sanoi sellaista, jota on vaikeaa väärin ymmärtää. Hän sanoi näin. Oikeastaan me luterilaiset edustammekin vain evankeelista katolisuutta, joka oli Lutherinkin pyrkimys sitten lisäksi. No niin, tällaisena ajankohtana lausuttuna tämä sana on hyvin merkittävä. Se osoittaa, kuinka läheiseksi näiden kahden kirkon välit ovat käyneet. Ja näinhän me olemme aina kertoneetkin, että näin tulee käymään. Protestanttisuus, ei suinkaan vain luterilaisuus, vaan myöskin muutkin protestanttiset kirkot lähestyvät Roomaa. Mitä tulee sapattikysymykseen, on mielenkiintoista, että meillä adventisteilla on nyt käsissämme ensimmäistä kertaa historiamme aikana melko täydellinen kuva siitä, kuinka sunnuntai syrjätti sapatin. Viittaan tässä veli Pakkiokin kirjaan, josta on myöskin ollut meillä kirjoitus adventtiairuessa, ja jossa hyvin seikkaperäisesti tehdään selkoa siitä, kuinka tämä muutos on tapahtunut. Mutta vielä tärkeämpää on se, että me olemme yhdyskuntana siirtymässä askeleen eteenpäin sapatin oikean merkityksen ja luonteen ymmärtämisessä. Näen tässä merkin siitä, että me lähestymme aikaa, josta Ellen G. White on puhunut. Kun hän muun muassa sanoi, että ahdistuksen ajan alkaessa meidät täytettiin hengellä, kun lähdimme julistamaan sapattitotuutta täydellisesti. Minä en ole koskaan aikaisemmin ymmärtänyt tätä sanaa. Minä olen aina ihmetellyt sitä ja kysynyt, kuinka sapattitotuutta voidaan julistaa täydellisemmin kuin mitä sitä nyt on julistettu. Olemmehan me jo yli 100 vuotta tietäneet sen. Ja sitä julistaneet, että viikon 7. päivä, eli lauantai, on sen alkuperäinen sapatin päivä. Kyllä me tämän olemme tienneet, ja me olemme tämän vahvasti voineet myöskin todistaa sekä Raamatulla että historiaa. Kuinka voidaan sapattia julistaa täydellisen? Katsokaas. Oikea päivä ei merkitse vielä oikeaa henkeä. Juutalaisillakin oli ja on oikea sapatin päivä, mutta heillä ei ole oikeaa henkeä. Kun Jeesus parasi erään naisen sapattina synagogassa, niin meille kerrotaan evankeliumissa, kuinka synagogan esimies nuristi ja sanoi, 6 päivää on, jona tulee työtä tehdä. Älkää tulko sapattina itseänne parannuttamaan. Ja silloin Jeesus antoi vastauksen, joka on hyvin puhuva. Hän sanoi, 18 vuotta on saatana pitänyt tätä naista sidottuna. Ja häntäkö ei olisi saanut päästää sapatin päivänä. Miksi Jeesus paransi sairaita nimenomaan sapattina? Miksi hän tein niitä perjantaina tai torstaina, keskiviikkona, sunnuntaina? Miksi hän teki sen usein sapattina? Eikä tämä merkitse sitä, että hän paransi sairaita vain sapattina. Mutta hän varsin usein paransi sapattina. Minkä tähden? Meidän vastustajat sanovat, että hän teki sen tähden, että hän kumosi sapattina. Sehän ei pidä paikkaa. Hän Jeesus kumonnut sapattia. Mutta hän teki sen tähden, että hän halusi näyttää, mikä on sapatin oikea luonne. Sapatti on vapautuksen ja levon päivä. Se on saatanan siteiden päästämisen päivä. Sabatti käsky on käskyistä evankeelisiin. Se ei ole vain luomisen, vaan myös lunastuksen merkki. Tämän maailman kahleista vapautettu ihminen viettää sabattia Herran kanssa. Hän palvelee lähimmäistään niin kuin Jeesus palveli lähimmäistään. Hänelle on täydellinen sabatin lepo tallella, niin kuin sanotaan Hebraiskirjan 4. luvussa. Mutta sen esimakua hän kokee jo nyt Kristuksen täytetyssä työssä. Tätä meidän tulisi julistaa. Tähän oikeaan sabatin henkeen meidän tulisi päästä. Tästä meidän tulisi todistaa tämän laittomuuden vastapainoksi, mikä on vallalla kristikunnassa. Jos me tämän teemme, me julistamme sabattia täydellisemmin. Ellen White sanoo, saatana on synnin alkaja. Valta, jonka hän saa muuttamaan mitä tahansa Jumalan pyhistä säädöksistä, on synnin ihminen. Eli laittomuuden ihminen. Jumalan käskyjen peukaloiminen ja inhimillisten perinteiden asettaminen niiden tilalle on saatanan työtä ja erottaa uskonnollisen maailman Jumalasta. Mä haluaisin alleviivata näitä sanoja. Erottaa uskonnollisen maailman Jumalasta. Jos te oikein ajattelette näitä sanoja, niin ne ovat valtavia sanoja. Katsokaa. Mä mainitsin tuon saksalaisen teologin, joka sanoi, että me elämme maailmassa, jossa on kristinusko ilman Kristusta. Me elämme maailmaa, jossa on ateistinen kristinusko. Hän sanoi, että nämä ateistiset teologiset suunnat silpovat Jumalan todellisuuden. Maailma ei tunne Jumalan luonnetta. Uskonto on niin monille pelkkää muodollisuutta. Ellen G. White sanoi, että tämä tilanne, Jumalan käskyjen polkeminen, on vihollisen työtä ja erottaa uskonnollisen maailman Jumalasta. Nämä kaksi lausuntoa hyvin lähellä toisiaan. Toinen on kirjoitettu joskus vuosisadan vaihteessa. Toinen on kirjoitettu meidän päivinä. Tietenkin on yksilöitä, jotka ovat hurskaita ja yrittävät pitää kiinni persoonallisista jumalasuhteista muotojenkin keskellä. Mutta tämä tosiasia ei tee kokonaisuutta muuksi. Suuri Babylon on langennut ja Jumala kutsuu siellä vielä olevaa kansaansa siitä. Entä tuo viimeinen suuri eksitys? Tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteolla ja ihmeillä. Kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidaksensa pelastua. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksityksen niin, että he uskovat valheen. Mitä merkitsee tuo Jumalan lähettämä eksitys? Tiedättekö, me olisimme tässäkin aika paljon pimeässä, eli meillä olisi profetian hengen kautta saatua valoa. Tämä eksytys tulee ensinnäkin siksi, että Jumala ei sitä estä. Hän sallii sen toteutuvan sen tähden, että ihmiset hylkäävät totuuden. Meillä on havaintoesimerkki tästä toisen aikakirjan 18. luvussa. Siellä meille kerrotaan Israelin kuninkaan Ahabin ja Juudan kuninkaan Joosafatin yhteisestä sotaretkestä Aramiaa vastaan. He suunnittelivat tätä sotaretkeä. Ja Joosafat, joka oli Jumalaa pelkääväinen mies, tunsi itsensä vähän epävarmaksi. Ahab, Israelin kuningas, oli hän, hänestä Raamattu sanoi, ettei kukaan ollut niin täydellisesti myynyt itseään tekemään pahaa kuin hän. Hän oli täysin jumalattoma vaimonsa kuningatar Iisebelin vallan alla. Hänen aikanaan Baalin palvelus rehoitti. Se oli sitä aikaa, jolloin Elia taisteli Karmelilla Baalin profeettoja vastaan. No niin, tässä luvussa on sitten valtavan hieno paljastus siitä, mitä tapahtuu sen verhon takana, joka erottaa näkyväisen maailman näkymättömästä. Se kerrotaan, kuinka Joosafat sanoi Israelin kuninkaalle, kysy kuitenkin ensin, mitä Herra sanoo tästä yhteisestä tuumasta nimittäin. Niin Israelin kuningas kokosi profeeta, 400 miestä, ja sanoi heille, onko meidän lähdettävä sotaan Kiileadin Raamatia vastaan, vai onko minun oltava lähtemättä? He vastasivat, lähde. Jumala antaa sen kuninkaan käsiin. Mutta Joosafat, jolla oli yhteys elävään Jumalaan, hän sanoi, eikö täällä ole ne ketään muuta Herran profeettaa, jolta voisimme kysyä. Eihän oikein pitänyt näitä 400 profeettaa oikein Herran profeettoina, eihän ne sitä ollekaan, ne olivat Baalin profeettoja. Israelin kuningas vastasi Joosafatille, no onhan vielä mies, jolta voisimme kysyä Herran mieltä, mutta minä vihaan häntä. Sillä hän ei koskaan ennusta minulle hyvää, vaan aina pahaa. Se on Miika, Jimlan poika. Joosafat sanoi, älkeen kuningas, niin puhu. Niin Israelin kuningas kutsui erään hoviherran ja sanoi, nouda kiirusti Miika, Jimlan poika. Sitten kerrotaan siinä, kuinka Israelin kuningas ja Joosafat, Juudan kuningas, istuivat kumpikin valtaistumellansa puettuina kuninkaallisiin pukuihinsa. Olivat siellä Puimatantereella Samarian portin ovella ja kaikki profeetat olivat hurmoksissa heidän edessään. Ja kaikki profeetat ennustivat samalla tavalla sanoa, mene Kiileadin Raamatiin, niin sinä saat voiton. Herra antaa sen kuninkaan käsiin. Ja sanansaattaja, joka oli mennyt kutsumaan Miikaa, puhui hänelle, sanoen, katso, kaikki profeetat ovat yhdestä suusta luoneet kuninkaalle hyvää. Olkoon sinun sanasi heidän sanansa kaltainen, ja lupaa sinäkin hyvää. Ja Miika vastasi, niin totta kuin Herra elää, sen minä puhun, minkä minun Jumalani sanoo. Seuraa mielenkiintoinen kehitys. Kun hän tuli kuninkaan eteen, sanoi kuningas hänelle, Miika, onko meidän lähdettävä sotaan Kiileadin Raamatiin, vai onko minun oltava lähtemättä? Katsokaa, mitä tämä Herra profeetta vastasi, tämä Miika. Hän vastasi hänelle, menkää, niin te saatte voi. Heidät annetaan teidän käsiin. Katsokaa, tämä Herran profeetta, tämä Miika, puhui aivan sama kuin nämä Baalin profeetat. Mene sinä vaan, saat voiton, kaikki on hyvin. Tässä on mielenkiintoinen tilanne. Ei Ahab uskonut, että tämä oli totta. Se oli liian hyvä ollakseen totta. Mä ajattelin, että tässä on nyt joku oira haudattuna niin kuin oikein. Kuningas sanoi hänelle, kuinka monta kertaa minun on vannotettava sinua, ettei puhu minulle muuta kuin totuutta Herran nimessä. Ahab tiesi, että jotakin oli minusta. Herran profeetta niin helposti yhdy Baalin profeettoihin. Ja nyt, kuulkaa. Silloin hän sanoi. Nyt seuraa Miikan puhetta jälleen. Minä näin koko Israelin hajallaan vuorilla, niin kuin lampaat, joilla ei ole paimentaja. Ja Herra sanoi, näillä ei ole isäntää. Palaatko he kukin rauhassa kotiin? Ja Israelin kuningas sanoi Joosafatille, enkä minä sanonut sinulle, ettei tämä koskaan ennusta minulle hyvää, vaan aina pahaa. Siinä se oli. Miika jatkoi puhetta. Hän sanoi, kuulkaa siis Herran sana. Minä näin Herran istuvan istunnan. Ja kaiken taivaan joukon seisovan hänen edessään hänen oikealla ja vasemmalla puolella. Ja Herra sanoi, kuka viekoittelisi Ahabin Israelin kuninkaan lähtemään sotaan, että hän kaatuisi Gileadin Raamatussa? Mikä vastasi niin, mikä näin? Silloin tuli henki ja asettui Herran eteen ja sanoi, minä viekoittelen hänet. Herra kysyi häneltä, miten? Kuka? Hän vastasi, minä menen valheen hengeksi kaikkien hänen profettainsa suuhun. Silloin Herra sanoi, saat viekoitella, siihen sinä pystyt. Mene ja tee niin. Ja nyt Miika jatkaa. Hän sanoi, katso. Nyt Herra on pannut valheen hengen näiden sinun profettaisi suuhun, sillä Herra on päättänyt sinun osaksesi onnettomuuden. Tavattavaa mielenkiintoinen paljastus. Kun me luemme Ahabin elämäkertaa, niin me näemme, että harvasta ihmisestä Jumala näki niin paljon vaivaa voidakseen käännyttää ja pelastaa häntä. Kerran Ahab todella katui. Ja sinä hetkenä Jumala sanoi, katso, minä armahdan häntä. Ja sillä kertaa Jumalan rangaistus ei kohdannut häntä, koska Ahab löytyi. Mutta se kesti vain hetken. Jumala ei saanut pelastaa häntä pysyvästi. Ja niin tuli se aika, jolloin hänen armon aikansa oli päättynyt. Ja Jumala oli päättänyt, niin kuin Miika sanoo, hän on päättänyt sinun osaksesi onnettomuuteen. Ja sen tähden Herra salli tämän eksytykseen hänen valheprofettoinsa kautta. Tämä on mielenkiintoinen vaihe, kun luemme tämän luvun loppuun. Ahab yritti vielä olla ovella. Hän pukeutui sotaan lähtiessään valepukuun. Välttääkseen vihollisen huomio. Hän otti natsa pois, niin kuin sanotaan. Hän oli tavallinen rivimies. Tästä kerrotaan, että siellä vihollisen puolella oli joku kaveri, joka ampui umpimähkää. Niitä umpimähkään ampujia aina sodassa mukana. Ammuskeli noin vaan umpimähkää. Ja eräs sellainen umpimähkään ammuttu nuoli lensi halki ilman ja osui siihen ainoaan kohtaan, jossa se oli kyllin tehokas. Se osui Ahabin rinta- ja vyöpanssarin väliin. Ja se oli hänen kuolemansa. Entä mikä on tämä eksytys lopun aikana? Kun ihmiset valitsevat tahallaan valheiden erehdyksen, ei Jumala sitä estä, vaan sallii pahan tapahtua. Mikä se on? Palaamme tähän toisen tessalonikalaiskirjeen toiseen lukuun. Siellä jakeessa 8 ja 9 sanotaan, niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä. Tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteolla ja ihmeellä. Tässä jakeessa on 2 sanaa, ilmestys ja tulemus. Epifaneja ja parousia. Ne ovat Jeesuksen ilmestymisestä käytettyjä sanoja. Epifaneja merkitsee jumaluuden esiin tulemista kätkössä. Ja se mikä on mielenkiintoista on se, että Paavali käyttää näitä 2 sanaa nyt tässä tekstissä. Saatana, eli laittoman ilmestymisestä, jonka hän tekee valheen ja eksityksen kaikella voimalla. tunnustella ja ihmeillä. Syvyyden voima tekee työtään saadakseen aikaan viimeiset suuret näytökset Raamassa. Saatana tulemassa Kristuksena, kirjoittaa Elisevain. Meitä on varoitettu siitä, että viimeisinä päivinä hän tekee työtä merkein ja väärin ihmeitä. Hän jatkaa näitä ihmeitään armonajan loppuun, jotta voisi viitata niihin osoituksena siitä, että hän on valon eikä pimeyden enkeli. Ja huomatkaa, kuinka nimenomaan sapatti totuus liittyy tähän. Ellenkin vain sanoa, että Jeesus, tämän petoksensa huippuna saatana esittää, kuinka hän on muuttanut Kristuksen lepopäivän. Kristuksena lepopäivän. Kuinka hän, Kristus, jona hän esiintyy, on muuttanut lepopäivän. Ja saan vain sanoa, että tämä eksitys on melkein vastustamaton. Miksi? Tietysti siksi, että kysymyksessä tuntuu olevan niin pieni asia, kun siinä itse asiassa on kysymys ratkaisevan tärkeästä asiasta. On kysymys siitä, onko Herra todella meidän vapahtajamme ja lunastajamme, joka on vapauttanut meidät palvelemasta tätä maailmaa synnin orjuudessa ja ihmiskäskyissä. Ja tämä on tärkeä syy siihen, ystävät, miksi saatana esiintyy hengellisenä ja hengellisesti. Katsokaa, jos hän tulisi tänne sellaisena kuin keskiaika hänet kuvaili. Sarvipäisenä, hännällisenä ja kaviojalkaisena, paholaisena, jolla on hiilihanko kädessä. Niin emme me häntä oikein lähestyisi. Hei, niin syö karkuun. Mutta Shakespeare aikoinaan lausui tuon suuren totuuden. Hän sanoi, että pimeyden ruhtinas on herrasmies. No, herrasmies. Eihän sellaisen naisen kuin keskiaika hänet kuvitteli. Hän esiintyy hengellisenä ja hengellisesti. Kun me ajattelemme aikamme ilmiöitä, me näemme, kuinka vihollinen todella pohjustaa maaperää lopulliselle ilmestymiselle valon enkelinä. Ensinnä haluaisin mainita vaan nuo ihmeelliset näyt taivaalla ja maan päällä, josta Joel ennustaa. On lentäviä lautasia ja avaruusraketteja, jopa avaruusasemia. Kaikkia näitä on. Lähin avaruuden kohde, kuu on nyt sivuutettu ja paralla on menossa kokeilu. Raketit ovat matkalla kaukaisempiin kohteisiin, joiden matka kestää vuosia. Mielenkiinto avaruuteen on valtava. Noin kuukausi sitten tuli tasan 20 vuotta siitä, jolloin ensimmäinen satelliitti eli Sputnik lähetettiin avaruuteen. Se oli mielenkiintoinen asia. Mä muistan, kun me asumme silloin Porissa. Ja edellisenä päivänä, kun siitä kerrottiin, että se huomenna se ihme tapahtuu, niin hän sanoi vaimolleni, että tällaista nyt on tämä maailman meno. Ja hän sanoi, että ei ikinä se onnistu. Hän sanoi, ei ikinä. Varmaan monet muut ajattelivat. Kyllä se vaan onnistui. Seuraavana päivänä ja useana päivänä me näimme, kuinka se kirkasi siinä kiinni siellä taivaalla. Sitten kuluneen vuosia minä aloitin kokoukset Turussa. Muutimme 58 Turkuun. Minun ensimmäinen aiheeni oli Jumala vai Sputnik. Ja kuulkaa, se oli ajan hermo. Sillä kansaa virtasi kokouksessa. Meidän piti pitää 3 kokousta samasta aiheesta. Miksi se oli niin ajankohtainen? Siksi, että tätä teknistä saavutusta käytettiin heti ideologiseen taisteluun. Radiossa julistettiin, luomisen 8. päivä on alkanut, Jumala on pantu pois viralta. Me täytämme taivaan omilla tekokuillamme ja uusi aikakausi on alkanut. Ja jonkun ajan kuluttua avaruuteen lähetettiin ensimmäinen kosmonautti, Juri Gagarin. Ja kun hän tuli sieltä alas, hän sanoi, että ei siellä ollut, ei ollut Jumalaa, ei ollut paratiisia eikä enkeleitä. Ei siellä ollut mitään muuta kuin tyhjä avaruus. Ei hän ole nähty mitään. No niin, tällaista on elämä. Me tiedämme, että elämä on avaruudessa. Me odotamme myös Herran saapuvan halki avaruuden, kun aika on tullut. Mutta kuinka hän tulee, Raamattu sanoo, niin kuin salama leimahtaa idästä länteen. Niin on ihmisen pojan tulemus oleva. Sitten ajatelkaamme hengellisiä ilmiöitä. Muutama vuosi sitten kuohunut Jeesus-liike näyttää vähitellen tasaantuneen ja jopa se on upenemassa. Tilalle on tullut karismaattinen herätys, joka sulkee piiriinsä melkein kaikki kirkot ja joka nähdään monilla tahoilla Pyhän Hengen mahtavana vuodatuksena. Tiedättekö, se on mielenkiintoinen liike. Sen vaikutin ei johda kuitenkaan luopumaan erheistä. Se ei ole se ei elä totuudesta, eikä se ole totuudesta, vaan se elää tunteesta ja selittämättömistä ihmeistä. Se on herätystä ilman uskonpuhdistusta. Mä luin äsken erästä lehdestä. Haastateltiin erästä henkilöä, joka on hyvin lähellä tätä karismaattista liikettä. Mitä mieltä olet karismaattisesta herätyksestä yleensä erityisesti Norjassa? Sä haastateltiin erästä norjalaista saarnaajaa. Niin, meillähän on paljon kosketusta karismaattiseen herätykseen, mutta nyt alamme olla täynnä ahdistusta. No miksi? Erässä Oslon kirkossa oli karismaattinen kokous, jossa puhuttiin kielillä. Ja sehän on yksi tämän karismaattisen liikkeen suuri tunnus, se kielillä puhuminen. Muitakin ihmeitä tapahtui, sairaita parannetaan, niin edelleen. Ja sitten tuli suunnilleen tällainen selitys. Näin sanoo Herra. Se olen minä, joka olen asettanut lapsikasteen. Kun tällaista esiintyy, niin sehän on väärin sanoa tämä mies, joka ei kannata lapsikastetta. Hän on aikuiskasteen. Kannan. Pariisissa taas on tullut sanoma mukaan neitsyt Marialta, joka vakuuttaa, että hän on noussut taivaaseen. Ja hän on sanonut, puhukaa heille sanomia. He ovat saaneet sanomia taivaasta, sitaateissa lausuttu. Kielillä puhumisenen selityksineen, jossa muun muassa sanotaan, että Paavi on Jumalan edustaja maan päällä. Kun tällaista tapahtuu, meidät täyttää ahdistus. Niin. Entäs jos tämä henki sanoo eräänä päivänä, että sapaatti on muutettu sunnuntai. Minä olen Herra, joka olen sen tehnyt. Kyllä se toisille kelpaa. Ja jotkut pitäisivät sitä varmana merkkinä, että näin on. Muistakaa, että profeetian henki on sanonut, että tämä hetki tulee. Saatana ilmestyi Kristuksena ja sanoo nimenomaan, että hän on muuttanut lepopäivään sapatilta sunnuntaille. Että ne, jotka edelleen pitävät sapattia, ovat väärässä. Hän tekee myöskin ihmeitä. Hän parantaa sairaita. Ai me elämme valtavan mielenkiintoista. Ja meillä on hyvä muistaa. Karismaattinen herätys. Se on suuri eksyttäjä meidän ajassamme. Mutta tässäkin auttaa profetian hengen kautta saatu ymmärrys. Meillä on selvästi sanottu, kuinka tulee aika, jolloin saatana itse synnyttää herätystä totuuden hyljänneissä kirkoissa ja seurakunnissa. Sanotaan myös, että tämä valeherätys edeltää sitä herätystä ja pyhän hengen vuodatusta, joka on tuleva Jumalan jäännöskansan osaksi ja sen kautta. Me olemme hyvin lähellä tätä aikaa, ellei me ole jo sen keskellä. Asemamme ja tilanteemme nykyhetken maailmassa ei kuitenkaan ole meidänkään kohdalta mitenkään ongelmaton. Uskomme, että Herra on antanut meille tehtävän ja on varustanut meidät teoreettisella, teologisella totuudella, jossa ei ole ateismin siementä. Meidän tehtävämme on varoittaa maailmaa eksityksestä ja johtaa kanssa ihmisiämme totuuteen. Mutta kuinka varoittaa? Esimerkiksi tällaiseen karismaattiseen murrokseen ja hurmokseessa olevaa ihmistä, joka on joutunut hengen voimavirtaan. Ja vieläpä eksyttävän hengen voimavirtaan. Ellei meillä ole tarvittavana hänelle muuta kuin teologinen, teoreettinen totuus. Tämä ei mitenkään merkitse ajallisen sanomamme aliarvioimista, taikka opillisen sanomamme aliarvioimista. Mutta se merkitsee kyllä sen ymmärtämistä, että teoreettinen totuus ei yksin riitä. Sen lisäksi tarvitaan hengellinen ihminen.